Assalamu alaykum qadirlik munbar ahli. Bugun biz shoir yozuvchi Sevirdin Anipidinning Niyoz Choshqon nomli hikoyasini ovozga olib tayyorladik. Anglatishga tayyorlovchi va musiqa kirishtiruvchi Aziz Emir Yong'in. Mikrofon oldida Abduqayyum Abdulla Nurbiya Tumur.
Niyoz Choshqon sahar turib etini harvoq qatdi. Tush bog'ni mahkam bog'lab, etig'i masligi kelgandek, keng olqonlar bilan otning uzun yaylini yenik silab qo'ydi. Niyoz Choshqon yiroqqa safarga otlandigandek, tayyorlikni to'lim puxta ham chaqqan qilatdi. Biroq oldirganda ayolning uningga moslashmagini, uning jodunini o'rlatdi.
"Bola, ey vaqti, narsa kiraklarni chopsan tayyor qil. Choydanga qini qilib choydamla." Başqalar uyqusunu içib boğucu, biz məhəllədən çıxıb getişimiz kerak. Bola tez.
Onun çuz, səbra mecazi könük ayalı, tumşqını uçluğunicə nimlənudu, dəb qodumuşub qoydu. Niyaz Choshqon öydən çıxqanda şəpəq qızırıb kün çıxışqa başlağandı. Aldan ketib atqan harva bir xil musiqi ritmiga tüşkən idi. Körkən bezəlgən quruq harvini küçməylə tartıb ketib atqan boz at tolımı həyvət görünətdi. Onun boynuğa esiqli qızıl pöpüklük mis qoğraq toxtumay jaranglaytdi. Topuluq yolda at pat-pat pışqırıp qoyatdı. Harvida Niyoz Choshqon çolburni çeng siqimdab g'ingshib naqsh etqanicha mag'rur o'tiratdi. Onun qapqara qo'shimi qashlari, yo'g'on qo'y ko'zi, tinalmug'da qilib qo'yib olgan quyuq burti bastiga to'lmi yarashgan edi. Arvi shotsidan yerga tegayli deb qalgan uzun puti o'z bilan tang to'xtamay lingishib turardi. Arvidagi obqurchini, ikki tal to'qash, ushoq-tushak yalimiz selingan mat xalta gullik dastxonga yo'kab qo'yilgan edi. Kechidan ekakda paqirtib atgan yo'g'on katmini keyin tarafdagi shotug'i yotqizilib, mahkam chekib qo'yilgan edi. Yo'lning ikki qasnaqidagi rat-rat teraklar kun nurini to'sib, soy tashlab turardi. Yo'l yoqasidagi eriqning qirdan taralgan yalpoz shivoq yidlari hammil yerni xushbiroqqa to'ldirgan edi. Chorildab sayrab atgan boz to'rg'aylarning ovozi hammiyadan anglanatdi. Avraldan chiqqan kuz shamali saharning o'chuq, namxo'sh havosi bilan birlashib kishiga huzur bag'ishlaydi. O'g'oq, ara, katmanlarni ko'tarib etizliqqa oldirash mangan dehqonlar Niyozga qarab chaqchaq aralash gap so'raydi.
Әттігенді нәгімаңдың ой, Нияз. Яны Choshqon уысыны көліғілі мен құпсен да? Епің ба Choshqon жұмо сән? Бірі ғазинігі ұшырап қалсан, бізгі мұ айт деп қойған жұмо? Па, немедіген чырайлық ат бұ? Арбысы мұ таза маскепті десе? Сені әмді Нияз бай десек бағыдек.
Бұнда мақташ мәдиелі алдыда Нияз Choshqon өзін ғалып сәркерділәдек ес қылып, ғадайғаныча бешінілейін ұштып қойатты. Konula, adam kulaqtın, ayvan tuyaqtın səmiridu dəb bekar etmiğəndə. Dünyada xoşamətin yaxdırmaydıqan adamı bağmıdu. Əgər birisi senin uçanğa qarab, akka, çapınınız bək yarışıbdı cümü, mübarək bolsun, desə, ya ki, çırayınız paqırab, yaşırıbdı ketibsizgu, karamət ıqtidarlıq adam cümü siz. Дегендек гәпләні қылса, әр қандақ мұз жырай адамның чехреге шу заман күл күй күрейді. Бірақ оның тәйәрдап қотым балылары әр қетім мұш ішкі бәл бағылығанда чырайлық ішкі иғыз кейпі ұқ. Қапқын түріп домсайғаныча оныңға таптәні қылып кейп ятыны бұзатты. Сапан сөрген өкіздек еріп ечіп өйге кәсе, мишкапланы көтіршідіғанға бірмі адам йоқ, көчудің кірмейдіған балыларыны маңна тыллап, қолым қошынланы ярдамге чақаратты. Шоңлашқымы о бәзіді көңілінің бір елірі су ішмегендек тойлып, терік кәк боп қалатты. Бүгін мұ о өйдің чықашыда, аялы нәрс кіреклеріні вақтады тәйер қылып бәрмегені аздап, ақ йол тіліп кәнідің ұздып чықмығыны оның женіға тәккен еді. Niyoz Choshqon harvida mügidek basqan adamdek beshin sangılatqanıcı oltıratdı. نیمگی دور ایچ پشوب پات پات گردنه تاتلاب قویبدی. دیمسمو اونو مشکنیدکی تویتنون برای دیشگی بولاددی. اونو تویانکی محلی سرتده قد کتروب ترغان پیشه والری کیوک رنده سرلانغان بش ایغزلق اوی یراختن کورنب ترددی. Bu öy bütün yerler nakkaşlık, pakize, azade, peşevallık çayxanısı. Her xil sortlık meyvele, gül giyahla bilen tolğan kengri beyğe. Eğildeki koy kalıları, katakdiki toxu gazları bilen başkalanınkidin pärxilnip duraddi. Artıq dünya başını yamabdu degendek, onun tapqan tərgini eşip-teşip tursumu, yanılı çayxan osunu kolaştın kol özmidi. Ayalının talay qedim. Dadısı, boldu kısıla, bizgi yaydığan açlık kem bombağın dikin, əmde çaşkan olsun kolumuzla. Degen sözünün ahiri, çan adı kılıp tekken tatır kaçat bilen kolasılın etdi. Balalarının, dada, əmde çaşkan olsun kolumağın, sabahtaşlarım zanlıq kılı dikken, ola yüzümde yüzümge zılamının dadısı çaşkan olsun kola bayı boğan dəp mazak kıldı. Dəp yığılıp durup yal uğrayışlarımı pisent kılmıdı. Xuddi bu iş onunğa at kəsibdək heç qol üzəydimidi. Eyni yıllardaki açarçılıq məzgillərdə barcha adam arpa, qonaq, otçüb yıldız yəb açarçılıqnın dərdin yetkücü tatıvatqanda o tün keçilərə oğurluqca axnan, oxşıqan lağmən yəb iğzın sürtüb etib aşı külpətlik yılladın sağ salamət ötü ağan idi. Şu çağladımı onunğa əsqatqını dəl muşu hünru boldi. Әмді бұ күлләге ерішкенді бұ іштің қол өсім мұ? Язы дейқанчылық қылымәндәп жапат атып үргіце, күзді оптанрақ оудың бірнілік қолы баса, қыштың сақ саламет чыққандың башқа, сетіп қайшылығылы пұлмы чықыды ғу. Бұндақ оу қолап үргенлі ялғыз мәлі әмәс қол. Төенкі мәлі дікі ашыр Olanın tapqan təginin aldı da meninki qançılıqdi. Bu işnimu toptumandın, yamğur yeşindin, tapıtandın qoxmaydıqan səvir taqatlik adam nəqilidu. 20 nətçi ildin bu yan davamlaşdırvatqan işni xotununun bir eğiz gepi bilən taşlı vəssun mu? Mundaqlı qol üzvətkili buludugan iş əməstə bu. Hey kalva xotun, təyyar aş kursuğunqı tepi vatıdıqo haqqaçan. Niyaz çaşqan ayığı çıxmaz xiyalla işçidə mənzilgə qandaq kep qağınımı tuymadı. O, binəmgi yıqıllaşqanda kün toluq götürülgəndi. Yıraqda çox cüyüb durğan eğiz dönlükdiki, ər xil yav gülgiyaqlarının sarğayğan yapraqları özgücə mənzir hasılı qağandı. Döndün tüengi qarğanda bostallıq məhəllə turxundun çıxan, qap-qarı kökük ısla pəyda qağan manan işçidə yıraqdın oğa körünüb duraddı. Niyaz çaşqanının bugün kolmaqçı boğan cayı dəl muşu dönlüknün qoluğu caylaşqan binəmlik idi. Binəm bu yurtta həmmigi tonuş, yamğur yeşin bilən yaşırıb kökürüb durduğan, eşkimki təvə bulmağan mundat tıpıraq durub. Ət yazda buğday ziğırlanı çeçib qoysa, közdə sap seriq buğday başaqları közünü qamaşdıraddı. Şunlaş qumu tağar-tağarlap mol usul ağan binəmçilə naqşını dön toğlap məhəllegi kirib kəsə, doqmuş-doqmuşda qart oynab, ya ki açıq muxur kiçi kişib, qızıq parangı tüşkən bekarçıla əvəz əsət arlaş qarşıb getətdi. Tükürüklərini qortdudu yutub, şu haman gəpnin temisini yötkətdi və şu günüla bu işlar biri işki bolub bütün məhəllegi tarılıb, qızıq doqmuş parangırğa aylanıb getətdi.
Anladınla ama? A Yusuf Sakal bu kıtım binemdün 30 ko buğday aptudek. O kancilek işte. Bultur adıl kaltek baş ayet yazılı binemi çıkıp ketken, küzden neç günü geçe direktörde buğday, zeğir arıp toşide. Kuda bese peygamber gınkılanmaptı degen şu de. A kayısı bir yile yari doğadan 5 ke buğdayını binemi çeçivetip küzde kuru kıl kemedim ha. Kuda bemesi bir kacım o. Anladınla ama? Hoca baktık çaşkan uğusunu kovalıp, onu hu buğday çıkıp dedik. Binemdeki açlık ne? Bu çaşkan diyen kasabet uğusu toşup oldukken de esli. Görmedin la ama? A Niyaz çaşkan mı bağı uğu kovalıp, biyip gitmedim ha?
Paran kızdığan sarı bazen iç küştük sepere kişiyle boynunun tomuru edilip yedilgan dek küçep sözlep kaynaplı gitti.
Şunu anımı adam digini bulamdı. Bu nankıpıla 6 ay yezici işlemeyi naksız bilen soru mu sorunu oynayıp yürüp yazının molosulluk altın peslini bir karaka ötküzüdü. Küzü numus kınmay aşı çaşkallarının uğusunu kovalıp rızkı çan salıdı. Şu mu Adem kıldığa iş mi?
Mahalle dokmuşu türlük hikmetlerine tolgan hasiyetlik yer. Bu yerde anlamıganını anlap kömügenini köygülü bulunu. Bu yerdeki dükkanların turmuşka lazımlık lönge, sopun, navat, kemput, çakmak kentten tartıp, güz, yağ, ot, yaş, çay, tuz, koğun, tavuz ve muhur kıyıkça hem nersi deyip oludu. Cahanda bolu vatkan acayip, garayip yenilikla muşi yerdin mahalle içine tarkılıdı. Kimnin kalısının netçinin mozaylıqanlıqı, kimnin öyge uğur kırgenlikki, kimnin kodununun kim bilen çatkı varlıqı, kimnin kızının kimnin oğlu bilen keçip getgenlikki. Töyenki mahalledeki birisige cin çaplış verilip ağzı maymak bopkağanlıqı. Palancı mollamının Kur'an okuğan yerde şagırtlarına pul bəmey, əmmini öz yançıqoğu selip ağanlıqı. Akşam kıtavkada kimnin utup, kimnin utturğanlıqı degendek tögümez gaybet şikayetler, cin şeytalla haqqıdaki vahimilik rivayetler. Әпсаны юмур чақчақла білін доқмуш текіму аватлышып кетеді. Азырақла ямғыр ешін боран чапқын босыла, шуны күтіп тұрғандек, етіз еріқ ішеден зеркіп аран тұрған дейқалла, күн патқыча, яки хутын балыр іздеп кәмігіча доқмуштын кәтмейді. Нияз чашқан бенемге кәгенде күн найзы бой өрліген еді. Арба чығыр елгі түшіп, алдыдекі дөңдің халқып ұзақ маңайла мұндақ бір мәнзірні көді. 5-10 aile balı çakılır bilen bile çoğuruşup, döğünün bir yenini kolap içip etken idi. Uzun tayaklarını kötürvağın uşak balıla kızık oyun tepilgandek, petirap keçivatkan çaşkallarını koğulap, taş, dangal, uzun tayaklar bilen orup, dessep, öltürvat attı. Keçişki ülgürelmegen çaşkalla appak çişlerini karıştırıp, çekipte kapkarı közünü bir noktağı tikkenice, sayının teşidek yetip ketken idi. Кишиле өлүк чашканлар карап озурунуп күлүшкенече етиш болмагандек хатыржам халда йыккан олжылларны тагарга качылап атты. Бир махалалык тонушларны көгөн Нияз чашканнын чехриге валлады күлкү йүгүрдү да улага карап кичеп вакырды.
Бармы силер, ой Сидик, Ашылка? Нимондак махалле ичинде көрүнмөйт экен десем, аслы машинада даллап түпсилер да?
Niyazning ovozini olg'an Sidiq chayonni o'lchisidan qizg'andimu yoki gap qilish xush yoqmidimu uningga qarab mansitmaslik bilan.
Niyozmi sen? Nimandal vaqt qolding? Bu yoqlarni biz egallab bo'ldik. Sen avu tarafga bor.
Dedi qo'pollik bilan kunib etish tarafni ko'rsatib. Bir mahallalik Sidiq chayonning qo'pol muomilasidan bearamlik his qilgan Niyoz chashqan o'ntinsiz etining beshini burab keyniga yondi. Olanın avazı cimcit dalıda enik anılınıp duradı.
Vah! Mən 5 kop buğday yığıbdı mən. Mən 2 mişkap yığır yığıbdı mən. Mən 1 mişkap şimiş kimi yığızı.
Niyaz çaşkan təske kilip etin harbıdın boştup, çöp otku koyu etdi. Ners kreklerin yerge rətlik koyup, kətminin dolusuq atqın içe dönün kəni ötdi. Yerdeki ermaş çirmaş çaşkan ızları sansanaksız kamarla aldıda boynun tolgap, kulaklarını dinga etkanıca tohtumay çırılda bir-birge xəvər berip, aldıraş çepip yürgen çaşkallağa qarap, bu yani haqiqatan mu çaşkalla padişahlıqı deyişki bolatdi. Niyaz çaşkan çaşkallanı körüp, bir narsını yergen gendek, küçep yerge tükürdi. Onun tükürge topuğu tüşüp, bir dəmdala kallek layığa aylandı. Niyaz çaşkanın ətrafını bir aylanıp çıkan dinkin, nədən başlap kola şaqıda ətraflıq pilan tuzdi. O adətdə o kün nuru çüşkən tərəbdi bolsa, döğünün kəyniki ötüp kola etdi. Muşunda qağanda vaqtını tecigili boladdi. Niyaz çaşkan bügün muşunda qıldı. O alqınığı tükürüp, kətmənni bismillah deginicə közligən yerge küçəp urdi. Şu tapdı o, əmmini untup, berilip kola vatatdi. Ey Xuda, deyitdi işçidən. Tartqan japayımnın əcrini özün bəgəysən, məni na ümit qoymağaysən, qoruq qol ketişimdən özün saqlıqaysən. Xiyal, təşviş arlaş çepil vatqan kətmən birdəmdala döngni xeylil yuğan eci vətdi. Peşanısıdın aqqan mınçaq-mınçaq tər mənzini boylap yergə düşətdi. تردن هول بوغان ماتا کونلیکی مرسیگه چپلشیب کتگنیدی. جگرم نتیلق او کولاش تجربسن ایتقاندمو قاغان ترزی توغور چقیب اویگه قورق قول یانمایدی. Әр қетім харва-харвағы бұғдай, қонақ зеғірланы бесіп қайтқыны да өзіні таңдасыз гигант адамды кес қаладды. Шуңлашқымы күн чыққанын татып күн патқычы қолысымы оның үшін жапа белінмекті. Бүгін мұ оның тәлі ені оңчы кәлді. Чашқан осының иғызлары ақыр көрінді. Дәсләпті бір қанчы семіз бейнәм чашқыны еғанлап чықып қашты. Андын кәйін-кәйіндің топ-топ чашқалла, башқа-башқа төшіклерден чықып кетішкі башлады. Оланың ішіде балларыны чішілі беліп, алдыраш өтке ватқалырмы ба еді. Нияз чашқан педрап кетші ватқан чашқалланы тепіп дәстеп, кәтмен білән орып топуға патыру бәтті. Кәтмен білән орып өлгірәлмегенлеріні таш даңғалла білән еқытатты. Әш-пәш дегіце оның юған кәтменнің бісі қип-қызыл қанығы бойалды. Çılıq-çılıq tərləb gətgən Niyaz Çaşqan, etişib olmağanda kətminni çapqınıcə aldığı xarab ilgirlə vədi. Niyaz Çaşqan vaqt əsr namızdın aşqanda aşlıqlanı yığıb boldi. Aqıllıq çaşqalla aşlıqlanı hər 10-20 metr arlıqqa ayrım-ayrım qılıb az-azdın töküb qoyaddi. Paqırab közünü qamaşdıraddi. Erib tılı sangılab qalayı degen Niyaz Çaşqan köz aldıdiki pakız çəşləngən döv-döv buğdaylağı qarğan sırı közləri yuğan etilib, burun töşükləri birdəm keğiyib, birdəm yumuladdi. O, buğdaylağı qara barduq çıqqanda ək boldı da, ətrapıqı nəzər selişqi başladı. Ayrım-ayrım kolanğan oğlada qeyri balı qalmağan çaşqallamu, teği közü etilmiğallarmu, yarlanğallarmu, Шүклішіп, етшіп олмығандайк, бейпер ва мүгдәу атқалырмы ба еді. Нияз Чашқан олағы қарап, чырайны бір қысма қылып, пұты білән топы чашды. Нияз Чашқан бұ жаныварланың қанчылық дәрежеді әқылық екелігіні оптан беліду. Ау, айрым оудекілері қеріп күчідің қаған Чашқанла. Ола мұшындақ айрым күтілуду. Таки бұ дүниядың кәткенге қадар балалары оланың халыдың хәбәр алуду. Немі еймен дейсі, шуны тәл қылып берілу. Қиыр чашқаллаға әжел еткенде, оланы шу жайғы көміп, төшкінің еғзіні пұқты қылып етіп етеді де, бұй ерді башқы чашқалланың әркет қылышыны чәкілейді. Шуңа чөл чашқаллары арсыда, башқыла тәрпідін тоқта, суда, ысты тұнжықтырып өлтірілмеген әхвал астыда, далығы ташлып етілген, яке көміксіз қаған бірәр тал өлік чашқанны көгіл болмайды. Бұ құды инсанланың ата-анысының халыдың қәвәр еліп, оланы ақыретке яқшы ұзытып қойғаны дәкілі бір еш. Нияз Чашқан олаға бір қор көз үгірді өткенден кейін әкелген мешкапланың ағызын ашты. О, шөтяғлы қорсықының ачқалықыны ес қылды да, шөтісі асманға қартып тікіліп қойылған харвының астығы дастыханы чаққан қылып салды. Чайдандегі қызық чайны апқорчыныге лықлап құйып, нанны юған-юған оштып чылады да, пөліп тұрып бірдәмділа пакіз ішіп төгетті. Қызық чай оныңғы шүнчілік хозыр ата қылды кей, пешанысыдың шоқырап тәр қойлышқы башлады. О, чайдың ені ерім апқор құйып, әтрапқы нәзір сағач, алдырмай ішішкі башлады. Нерақта пүті түшеп қойлыған ат бұ ішіла өз білен мұнасвәсіздек, бешіні көтірмей отлап ататты. Нияз Чашқан чейіні алдырмай ішіп төгеткенден кейін, мишкаплаға өзі көтірәлгіде қылып бұғдай қачылады. Андан атыны әкіліп харваға қатты. Ерім тошқызылған мишкапланы харваға рәтілік бесіп алғанден кейін, мишкаплаға лықлап бұғдай ұсышқы башлады. Андан мишкапланы арқан білән мәхкен бағылады. Нияз Чашқан ішчісідің құшал болып, арвысығы бір қор көз үгіртті де атқа «Чо!» дегеніце тебілгі сап қамтысыны қарсылдатты. Тойықсыз чыққан авазын чөчеген ат арвыны күчеп татышқы башлады. Катан yolда арва хазырлы сынып кетідігандек ғараслайтты. Нияз Чашқан нақысыны башлы бәтті. Оның мұңлық әм жаранлық авазы кәңір сайды әксада пайда қылып, күз шамылы білен білі ирақ-ирақ лағы кетәтті. Нияз Чашқан мәхәлі кіріп кәгенде, мәхәлі мәсіштедің құптан намзығы тоғыланған әзан авазы аңланды. О, хотын балырығы бақырап еріп, бұғдайланы пешәван астыға рәтлік қылып бесіп алды. Андын панер йоркуды гова йорып турган пешеван астыдаки кыйлын ам узун екендас үстиге чыгып, мамук ястыкка йөлүнүп, бүркүт канатыдан ясалган ялпыгыш менен өзүн ялпыгач, эки путуну алмап бирдем ятты. Андын аялы таяр кылган каймаклык аткан чайны тарлап отуруп ичкеч, акелген олжуларга карап.
Жапонун теги рахат деген мушу да?
Деди аялыга карап күлүмсүрөп. Бөшүктүки наврысыны эркелтип отурган ору карамтул хотун унунга карап тани арлаш. Худайым, рискиңизни ажайып кең һәм мол кылып аткан адам жумусуз, деди. Асманды күліп тұрған 15 күлік толын ай оланың кепіні қайтырқынып таңшап атқандай күміш нұрны аймай сепәтті. Нәләдіңді чекеткілінің терілдіші білән пақыланың көрілдіған авазы келәтті. Мәхәліні айлынып өткен чоң өстәнің сүйінің өркешілген аваз білән лалым ихтіланың қауған авазлары ерақтан аңлынып тұратты. Нияз чашкан чарчаштын ыгырлашкан бадыны тастык көтүрүп, сарай үйү кирип жетишке тамшылып атканда, ирактыки эгиз дөңлүктө миллионлаган чашканлардын кысас элиш үчүн ажайып пиланларды түзүп атканлыгын хыялыга келтирмейди. Сахарга якын яккан сымсым ямгырда, дал дарах гүл кыяхларынын жапырактарындагы чаң топула пакыз юйулуп, табият ажайып гүзөл түскө кирген эди. Сан-санаксыз чашканлар топи дөңдүн түшүп атканда, жолду кетип аткан жолоочулар, нәпси бала кепен огурлары, байлык издеп алы калмаган ач көз ташчы ягатчылар, бенемнин вашан кылынган жерде башак терип аткан мехнаткеш намрат дыйканлар бу мәнзирге хаңвыкып карганыча яксыны тишлеп ар кыл кыясланы кылышатты.
Чашканлар көчүтүп да, бундай чагда уларга якылышыш толмо катарлык. Ким чекылса, шуну каргыш тутуду. Yak, bula çokum bireyege afet sağlamandı.
Yet evremdi ya, dadam şundak digen, yet evreşin çaşkalla aval bilirigen.
Bu canavar süt emgici ayvalla içi de en uzak ömür küremiş. Samavi kitaplardaki köygen yedi öltürü bitişki buyurulgan ayvallanın içi de çaşkan birinci orunda turudu. 12 mölçelinin beşi mi çaşkan bilen başlanıdı. Çaşkan burun kargışkı ketken adem ikenmiş. Nuh aleyhisselamın kimisini teşip suda garık kınmakçı boğanda sezilip kalanmış. Pah, ne mi digen eyvetlik koşun ha?
Kora, oğu hacep yuğan çaşkan ki ne?
Oğunun kuyruğu hacep uzunken deyse?
Kara mağının kuyruğunun yuğalıqını, serik çaşkan, tulum çaşkan, kumluk çaşkını, ak çaşkan, kar çaşkan, bütün çaşkanlar yığılıp deyse, nedin ki egen bunç köp çaşkanladı o bu? Олар бәс-бәс білән муназерге түшіп атқанда, бұл хайбетлік қошын чақмақтай тезлік білән дөңдің түшіп, төәнге қарап шиддет білән еріп кетті. Кәдімі топылық елда ола қалдыруған сансызлыған ермаш-чермаш ызла, бұл ердің өткен чоң бір қошынның ядынамысы боп қалды. Чашқалла ел бойы алдығы ұчырғалығы нәсіні құртып маңатты. Ола етізліқа бағылап қойдыған юған бір өкізінің енідін өтіп еді, өкіз бірдәмділа құрық сөңәкке айлынып, ұстықалары тарақшып ерге түшті. Бұны көген бағылақтыки ешек, шүнчілік әнсіз аңырдыки, ирақтыки хылвәт мәхәлледіки, тоху ғаздын татып, ит ешекләгіча әммісі бәс-бәс білін қавап, ғақылдап, аңырап кетішті. Вашан қылынған тавыздық, етізлады отлап атқан ат, Кала қой падылары бір шумлықны сәзгендәк петірап қачқан ічі өзлеріні далдыға елішді. Нәләдіңді пайда болған тап қорқышла бошлықта қанатларыны кәйін керіп, тәйір олжыланы көзләп пекірап үрішәтті. Ойқысығы қанған нияз чашқан орындың тұрып, өтігіні пұтығы сапты да,
«Вайжан!»
дәп толығын ічі өтігіні ташлап өзіні талағы атты. Өтік ішіде юған бір чашқан оны сақлап тұрғандайк, оның пұт бармақыны қаттық тішіліп аған еді. Ерінің қаттық вақыршының ешінімін аңқыралмыған қотыны көзіні ерім етіп бір шымлықын сәзгендайк болды. Кәніділа бөшіктік оғыл нәвірісі тойықсыз қиқырап еғылап кетті. Ойқысы қанмыған ана балыны бөшіктің алдыраш ешмекші болып төтіп кетті. Балының баш көзі қайп-қызыл қанғы бойылған еді. Жан ер үзіп етілген, пұтқолырының бармақлары төдің қырқы етілген еді. Балының чырай көкіріп, бірдәмділа үн өшті.
Voy nima alamet bu? Adem ben mi kutkuzumlar?
Ayal özünü talağa attı. Süt uyku diyatkan mahalli koy, ettigendini anlanğan ensiz avazdan çöçüp, uğurlardan çacırap turup getişti. Oyl işçi de adam dessügedek boş ya yok. Emmil yer mığıldışıp yürgen çaşkalla bilen tolgan yedi. Kişiler öğür töpü buluşup, ensizlikke düştü. Niyaz çaşkan nemi kılarını bilmey, şu kaçkın içe yol boydaki kengri eriktin atlap ötüp, soğu yerim çilişip durgan yoğan taşka dessep, öyge karap çırayı tamdek tatırıp, keç küzdeki yopurmak dek titirip durattı. Bu tuyuksuz apettin patbarak boğan kolum hoşnula, közlerini oğuluşup, birden ikkiden Niyaz'ın yenigi kelip, bu alametlerge an vakkın içe karap duruştu. Әсәбейләшкен ләхмің-ләхмің чашқалла Нияз чашқанның өйінің әмі еріні алы қоймай чішләп, ғажап, петіріп үршетті. Тұйықсыз қору тамлыры құды дейші бағандекла бірінің кәйнідің бірі өрлішкі башлады. Тозыған қойық чаң топа аваны бір алды. Пешайван төріклер ғараслап сұнып қанғайды. Бәш иғызлық айван сарайы ходды асмандың гиганы таш ұчып келіп тәккендәк, ғарас ғорус қылғыны жә өрліп түшді. Басы жұп қылып епілған нәқішлік пеш айванның төріклер арсыдге кәптәр бачқылыры, қарлығаш балылыры, ечінішлік чорылдашқыны жә топтыман арсыды қалды. Иғыл, қотан, көмір ханыламу кәйні-кәйнідің өрілді. Ғаз өрдекле қақылдап, ат ішекле ғаңырап, кешінеп, қалы қойла мәрәп, мөрәп, жаханны бешіғі кәйдейу, бірдәмділа әммісінің өні өшті. Юған қорудығы әрхіл күлгі яхла, бағладығы мейвілік дәрәхлі, өзім талырының елтіздірмі ғажылынып, құрық көтекке айландырып қойлыған еді. Бұл мәнзірге ғаңвекіп қарап тұрған мәхәлі жама еті, яқсын чішлігініше тоуа дейшіп, бойырларыны созышып ғаңвекіп қарап тұратты. Нияз чашқан еғідің көзірі қызырып, өлірі пүтіп кеткен қотың балларғы кайды.
Үн оны өтіріш! Болмаса, әмі оның тілін кесі ташлайма!
Әш-бәш дегіце қарабілікі айланған юған қоруда бір әр тал чашқанмы қамыған еді. Олар бенемден қандақ тез кәген болса, мәқсәтлерге етіп болышқан денкен, еңі шындақ тезлік білен көздің ғайып болышқан еді. Нияз чашқан тәлпікіні тізіғі кәйдіріп қойып, харабеліқі айланған қорысуғы қарап, юған бір таш үстіде шүм шәйгені чә, чоң құр қиялға батқан еді.
Ах, құда!
Деді ол, қаба әділік түш көріп ойғанған адамдек есіге келіп.
Бұ оңымы үшін мү? Жаханды мұндақ мұ ішіла болады кен дейсі? Ечкімнің әқі ечкімді қаммайды дегендек, башқыланың рызқығы чансағанғы тойы әмана. Әмі күна өзімді тұрып, қап көтіріп нәгі барайы дегендек, әмді кемге алы еті мен, кемге жығылай мен?
О, ойлыған сарай қиялы чегілішіп кеті бататты. Әйіні чағылады ке нәтчі харбы бұғдай қонақны бесі беліп, әміге көз-көз қаған чағыларына әсіледі. Тарамлап төкіліп атқан яшылары еш тоқтайдығандек әміз. Айваладымы мұхаббәт, нәпірәт, қайғы әсіретінің барлықыны бұрын аңлымған мекені? Оланың мұ мөрті кәгенді топлышып, өз әқіл парастығы тайынып дүшмініге тақабыл тұрдығалықыны, қысас алыдығалықыны бұрынрақ білген болсы дей, ә? Отның құчқын мұ от, ялқын мұ от дегендек, әр қанда қайванның жоғық қарап кичік көріш, олағы сәл қараш сеп өзідің әхмәқлық екенді. Кичекіні дәрәқ құрдымы, өзінің тәпәк көрі, тойғысы білен яшайды. Бұ дүниады ке әр қандақ нәрсе артық яке кәм қылып яралмаған. Әмісіла өзінің жайыны тепіп, экологиялік мұхитіні тәңшәп тұрды. Бұ кепіне кімдің аңлыған бұғы еді, ә? Равайетләді қайт қылыншыға, Сулайман падишахмы шүнчі чоң әйветлік қошуыны білен чөмеліләге yol бәген ішкен ғой. Нияз чашқан бір бесіп, ішке бесіп ойлысыған. Яқ, ойлық әміз қаттық жанды вейран болған харап елікті кірді. Оу, ұқтиярысыз бұқылдап еғлады. Ғаз өрдекләнің пәйлірі текші бошлықты тозып күчіп үйретті. Төдің сұнған нәқшілік пешайван төріклері қисейп ятқан. Нераққа бағылап қойдыған юған қары ешекнің тоқымы қанғы бойалған. Әмма ешектің әсәрмейді. О, бір нәрсін ядағы ағандайк, чоң-чоң қадам білән ат иғылы тәрәпкі маңды. Қисейіп қалған иғыл алды да, оның ұзын еллік әмірайы. Нұрғын бәйге шықарлада, оның юзін юрық қыған. Узақ сәпәрләді оныңға қанат болған сөйімлік ақ боз еті. Бір дөә сөңекке айынып қаған болып, мың еллік ұстығандайк пақырап тұратты. Атны бағылыған арқан парчы-парчы қылып етілген еді. Нирақта 10-20 чашқанның өлгі ятатты. Қарғанда ат ұла білән хейлі елішқан чеғи. Нияз чашқанның есін йоқатқан адамдек ұстыған қешеді тызылынып олтырып, ес әдәп еғлады. Омақ нәвірсінің өлімімі оны бүнчілік қайғу әсіретке салмыған еді. Ақ боз атның өлімі оныңғы шүнчілік еғір кәлді кей, бірсе үркегі екек сағандек қаттық вақырап сағынынымы сәзмеді. Лекмін-лекмін чашқаланың топлышып чішләп ешлерге ат әмәс, әтта оныңдың чоңырақ айван босымы бәрдашлық берәлмәс болғы етті бәлкім. Нияз чашқан немі қылшын білмей мұңынып олтырғанда, мәхәлі мәсчеді енедіке юған седінің төді, жамаат бәхімі арлаш қызған параңғы түшкен еді.
Аңышымчы чашқалла, ашырпақның өйінің күліні көк суар өтіпті. Аялы білен ішкі балысы ұқылаватқан жайдыла, тамның асылы қапты дек. Өстен бойыдке сыдық чайянның өйдімі жығызары дейді ғо. Бұ, Аллахның ағахландырышы. Бұнчы көп чашқан елі ғо бір өйкен, бір әші әрнімі әш пәшті күче түзіп өтеді. Немедеген қоқынышлық
ә? Ола сөзліген сірі хая жаланатты. Бір-бірге кеппәмей, чашқан тоғырлық білген, аңлыған көгелеріні бәс-бәс білен дейшетті.
Чашқан ажайып әқыллық айванжымы? Бір күні қарысам, Саманханадығы ұвының енеді бір чашқан оңдысығы етіпті. Ішкі чашқан чөте чықырыш үшін бастырып қойған тұқымдың біріні іштіріп, оның қорсықығы еліп чықты. Андын оның құйрықыдың сөрігініше, көні оқыры астыдығы ұвысығы әкіріп кетті. Тоу деп қапты мен. Әрекетлері шындағы чаққан. Әдісі қарысам, ұвыда бір мұ тұқым қанмапты.
Деді бұғдай өң, веджі кәген, өңіп кеткен шіләп киваған сонур ісімлік чарсақал дейқан кәп қыстырып.
Мәмі бір чағыда қотынымға ярдымлышып башақ теріп ататдым. Тұйықсыз бірсі қара дегенде қылды. Қарысам, йоған бірі чашқан оңдысыға етіпті. Қағалыры башақны оның корсықыға, дейқалла арбығы отын саман басқандәк рәткіп бесі өтіпті. Чашқанның беші көрінмегідәк болғанда, құйрығыдың сөйреп, ұғысыға әкіріп кетті. Яқамны тішіліп, тоба деп тұрып қапты мен.
Деді абла мәзін, аппақ кәк сақылын сылап алдырмай.
Чашқанның ашлық сақлашы ұсылыма оқшымайды. Бұғдай қонақны пақыз чәшіліп, том тәріпі білен инішкі тәріпін тәк көсіп, рәтлік дізіп чықыды. Әтті топан самыны білен қошып көміп сақлайды қаларымы ба? Мұшында қылғанда ашлық сезімайды.
Деді ені бір дейқан. Мәхәлі жама еті бұ тұйықсыз кәген апәттің әйрану хәс болып, қоқыш, вәхімі арлаш қызғын бәс мұназергі түші ватқанда, Нияз чашқан.
Ахуда, ұла ақыры қысасыны алды. Вай есіт, вай есіт. Әл жамаат алды да, нә ат, нә нұмыс бұ маңа.
Дегеніче, өзгі өзі сөзләп олдыратты. Нияз чашқан ойлыған сірі бұл реалықны қобыл қыланмады. Қотым балларының хәсіретлік көз яшларымы, қолым қошынланың тәсәлі нәсіятларымы оның құлқығы кірмейді. Әтті нәвірсінің мейтін ерлікегі қойғандымы бір ноқтығы текілгеніше көздерінің чәк-чәйті бір жәтті қарап тұратты. Әтісі бамдаттың янған жама әт пата оқыш үшін оның вайраны қорысы кіріп, көздерге шәнмейлі қалды. Аппақ мата көңілеклер ертіліп, итінің тілідек саңғылап қаған. Пақ байған чашлары атчығы кәген итінің дөмбісідек тіхлешіп, юз көздері тырнақ ызыдың еғір болған Нияз чашқан бірдәм күлсе, бірдәм еғлайды. Яны бірдәмділа.
Вай чашқан келді, вай менің бұғдайларым, әмің йоқылыш, әмің йоқылыш. Хотыным нәвірімді еветті, яқ-яқ, яқ-яқ, нәвірімді мән өзім еветтім, үйімді чашқалла еветті.
deb taqı tuqı sözləb, xarabilik içidə alı tağıl toğlab, uyaqdın bu yaqqa çepib yürətdi.
Yuqırda Səvirdin Ənipidinin Niyaz Çaşqan namlıq hikayesini anladanla. Mikrofon aldıda Abdüqayyum Abdullah Nurbiyyət Tömür, məsul mühəriri və muziki kiriştirgüçi Əziz Emir Yanğın.